Gribējās tomēr šajās spēlēs parādīt ko vairāk, bet kā jau arī kvalifikācijā sanāca, kad bija ļoti daudz labi šāvieni un bija arī netik labi, kas, kā mēs redzējām šeit, aizdoja pārāk tālu un līdz ar to zaudēja daudz punktus. Bet es esmu priecīga, kad es izšāvu arī labus šāvienus, jo es biju tiešām ļoti, ļoti uztraukusies un es zinu, ka es varēju vairāk.